ซามูเอลฉบับที่1บทที่4คนฟิลิสเตียยึดหีบพันธสัญญาฝ่ายคนอิสราเอลได้ยกกองทัพออกไปสู้รบกับคนฟิลิสเตียและตั้งค่ายอยู่ข้างเอเบเนเซอร์และคนฟิลิสเตียตั้งค่ายอยู่ในเอเฟกคนฟิลิสเตียได้จัดพลเป็นแนวเข้าต่อสู้กับอิสราเอลและเมื่อสงครามได้ขยายวงออกไปอิสราเอลก็พ่ายแพ้แก่คนฟิลิสเตียผู้ได้ฆ่าคนเสียประมาณ 4,000 คนในสนามรบและเมื่อกองทัพกลับมาสู่ค่ายพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลก็กล่าวว่าทำไมพระเจ้าจึงทรงให้เราพ่ายแพ้ต่อคนฟิลิสเตียในวันนี้ขอเราไปนำหีบพันธสัญญาแห่งพระเจ้ามาให้เราจากเมืองชิโลเถิดเพื่อว่าพระองค์จะเสด็จมาท่ามกลางเราและทรงช่วยเราให้พ้นจากมือศัตรูของเราเขาจึงใช้คนไปที่เมืองชิโลและเขานำหีบพันธสัญญาแห่งพระเจ้าจอมโยธาผู้ประทับที่บัลลังก์พวกเครูบบุตรทั้งสองของเอลีคือโฮฟนีและฟิเนฮัสก็อยู่กับหีบพันธสัญญาแห่งพระเจ้าที่นั่นเมื่อหีบพันธสัญญาแห่งพระเจ้าเข้ามาในค่ายแล้วคนอิสราเอลทั้งสิ้นก็โห่ร้องเสียงดังจนแผ่นดินก้องไปด้วยเสียงนั้นแล้วเมื่อคนฟิลิสเตียได้ยินเสียงโห่ร้องดังเช่นนั้นเขาก็กล่าวว่าเสียงโห่ร้องอึกทึกครึกโครมในค่ายของคนฮีบรูนั้นหมายความว่าอะไรกันและเขาทราบว่าหีบแห่งพระเจ้าเข้ามาในค่ายแล้วคนฟิลิสเตียก็กลัวเพราะเขากล่าวว่าพระเจ้าได้เสด็จมาในค่ายแล้วและเขากล่าวว่าวิบัติแก่เราทั้งหลายเพราะแต่ก่อนไม่เคยเกิดเรื่องอย่างนี้เลยวิบัติแก่เราทั้งหลายใครจะช่วยกู้เราจากบรรดาพระอันทรงฤทธานุภาพนี้ได้พระเหล่านี้เป็นผู้ที่ฆ่าฟันชาวอียิปต์ด้วยภัยพิบัตินานาชนิดในถิ่นทุรกันดารโอคนฟิลิสเตียเอ๋ยจงกล้าหาญเถิดจงกระทำตัวเป็นลูกผู้ชายเพราะว่าเจ้าจะไม่เป็นทาสของคนฮีบรูดังที่เขาเคยเป็นทาสเจ้าจงกระทำตัวให้เป็นลูกผู้ชายและเข้ารบเพราะฉะนั้นคนฟิลิสเตียจึงสู้รบและอิสราเอลก็พ่ายแพ้ต่างก็หนีไปยังเต็นท์ของตนครั้งนั้นมีการฆ่าฟันกันมากเพราะทหารราบของอิสราเอลตายเสีย 30,000 คนและหีบแห่งพระเจ้าก็ถูกยึดไปและบุตรทั้งสองของเอลีคือโฮฟนีและฟิเนฮัสก็ถูกฆ่าตายผู้ชายเผ่าบันยามินคนหนึ่งวิ่งไปจากแนวรบมาถึงชิโลในวันเดียวกันเสื้อผ้าขาดและดินก็อยู่บนศีรษะของเขาเมื่อเขามาถึงที่นั่นดูสิเอลีอยู่บนที่นั่งข้างถนนคอยเฝ้าอยู่เพราะจิตใจของท่านวันด้วยเรื่องหีบแห่งพระเจ้าและเมื่อชายคนนั้นเข้ามาในเมืองและบอกข่าวชาวเมืองทั้งสิ้นก็ร้องขึ้นว่าเมื่อเอลีได้ยินเสียงร้องเช่นนั้นก็ถามว่านั่นเสียงอะไรกันโกลาหลแล้วชายคนนั้นก็รีบเข้ามาบอกเอลีฝ่ายเอลีมีอายุ98ปีตาของท่านแข็งมองอะไรไม่เห็นชายคนนั้นบอกเอลีว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่มาจากแนวรบข้าพเจ้าหนีมาจากแนวรบวันนี้เอลีก็ถามว่าลูกเอ๋ยเป็นอย่างไรบ้างผู้ที่ส่งข่าวนั้นก็ตอบว่าอิสราเอลได้หนีพวกฟิลิสเตียไปแล้วมีการฆ่าฟันกันมากท่ามกลางประชาชนบุตรทั้งสองของท่านคือโฮฟนีและฟิเนฮัสก็ตายและหีบแห่งพระเจ้าถูกยึดไปเสียเมื่อเขากล่าวถึงหีบแห่งพระเจ้าเอลีก็หงายหลังจากที่นั่งที่อยู่ข้างประตูคอของท่านก็หักและท่านสิ้นชีวิตแล้วเพราะท่านชรามากและตัวก็หนักท่านได้วินิจฉัยคนอิสราเอลอยู่40ปีฝ่ายบุตรสะใภ้ของท่านคือภรรยาของฟิเนฮัสมีครรภ์กำลังจะคลอดบุตรและเมื่อนางได้ยินข่าวว่าเขายึดหีบแห่งพระเจ้าไปและพ่อผัวและสามีของนางก็สิ้นชีวิตนางก็โน้มตัวลงและคลอดบุตรเพราะความเจ็บปวดบังเกิดขึ้นแก่นางเมื่อนางกำลังจะตายนั้นพวกผู้หญิงที่เฝ้านางอยู่ได้บอกนางว่าอย่ากลัวเลยเพราะเจ้ามีลูกผู้ชายคนหนึ่งแต่นางไม่ตอบไม่ฟังนางให้ชื่อเด็กนั้นว่าอีคาโบดกล่าวว่าพระสิริพรากไปจากอิสราเอลแล้วเพราะเขายึดหีบแห่งพระเจ้าไปและเพราะเรื่องพ่อผัวและสามีของนางและนางก็กล่าวว่าพระสิริได้พรากจากอิสราเอลแล้วเพราะเขายึดหีบแห่งพระเจ้าไป